Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. Вівторок, 25 квітня, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Відсьогодні Україна припиняє постачати електроенергію на окуповану територію Луганської області. Причина економічна, а не політична, стверджують представники влади. На підконтрольній українській владі території за спожиту електрику не розраховувалися впродовж всього часу окупації.
Україна не настільки багата країна, щоб безплатно снабжати окуповані території.
До яких наслідків може призвести розірвання енергетичних зв'язків з окупованими територіями Донбасу? Поговоримо про це сьогодні докладно в другій частині програми. Крім того, в «Ранковій свободі» про те, чи слід було депутатам та міністрам брати Мартиненка на поруки.
Чи може бути міністр, політична фігура, яка представляє певну політичну силу, чи може він бути поручителем в суді по кримінальному провадженню?
Лише половина країн-членів ЄС справді переймаються агресією Кремля, свідчать результати дослідження.
The information hybrid war against European Union.
Росія веде інформаційну гібридну війну проти Європейського Союзу. Її мета – розділити ЄС.
Більше про це та інше далі у «Ранковій свободі». Починаємо з новин. Передаю слово Антону Шульзі. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 24 квітня здійснили 21 обстріл позиції Збройних сил України. Це на 14 обстрілів менше, ніж 23 квітня. Штаб не наводить даних про втрати українських військових і твердить також, що ситуація залишається контрольованою, а, цитата, військовослужбовці сил АТО вогонь у відповідь не відкривали, кінець цитати. За даними українських військових, центром вогневого протистояння став Приморський напрямок. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах на околицях Горлівки та Донецька. В угрупованні ЛНР про бойові дії 24 квітня ще не повідомляли. Пізно ввечері 24 квітня Луганськ та інші населені пункти на неконтрольованій українським урядом частині Луганщини залишилися без електропостачання. Відключення було нетривалим. В окупованому обласному центрі світло зникло о 23:43, а з'явилося о 05:25 квітня, повідомляють сайти сепаратистів. Електроенергії, яка надходить із суміжних територій, нам вистачає, заявив Павло Мальгін, якого в угрупованні ЛНР називають міністром палива, енергетики та вугільної промисловості. Проте, з яких саме суміжних територій надходить електроенергія, Мальгін не уточнив. Національна енергетична компанія «Укренерго» ввечері 24 квітня повідомила, що з 25 квітня подача електроенергії на території окремих районів Луганської області припиняється. Причиною припинення є несплата протягом тривалого часу за поставленою і спожиту на неконтрольованій території електроенергію. Національне агентство з питань запобігання корупції оцінить дії міністрів, які 21 квітня взяли участь у судовому засіданні у справі колишнього депутата Миколи Мартиненка. Про це повідомила голова НАЗК Наталія Корчак. Це перший інцидент такого характеру. Як на мене, ця ситуація є неприпустимою. Урядовці, що беруть участь у судовому засіданні, яке не стосується їхніх прав і обов'язків, нонсенс, зазначила вона. 22 квітня суд відпустив Миколу Мартиненка на поруки 18 депутатів Верховної Ради, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова і заступника голови ЦВК Андрія Магери. За день до цього про готовність виступити поручителем Мартиненка заявили, крім Жданова, також міністр інфраструктури Володимир Омелян та міністр освіти та науки Лілія Гриневич, які прибули до суду. Мартиненко є одним із підозрюваних у справі про розтрату коштів державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Влада США 24 квітня анонсувала запровадження широких санкцій проти сирійського режиму у відповідь, як кажуть у Вашингтоні, на застосування зарину проти цивільних на початку квітня. У Міністерстві фінансів США повідомили про розпорядження заморозити усі активи 271 співробітника Сирійського центру наукових досліджень. Санкції також забороняють громадянам США чи компаніям співпрацювати з цими співробітниками. співробітниками. Крайня права кандидат на посаду президента Франції Марін Ле Пен заявляє про намір покинути посаду лідера партії «Національний фронт». Це сталося наступного дня після її виходу до другого туру президентських виборів. 7 травня виборці у Франції обиратимуть президента між нею і центристом Еммануелем Макроном. Про намір піти з посади лідера партії Марін Ле Пен заявила ввечері 24 квітня в ефірі телеканалу «Франс-2». Залишається незрозумілим, чи вона відходить від справ партії у зв'язку з другим туром, або ж вирішила остаточно віддати місце лідера партії комусь зі своїх соратників. Докладніше про це далі у «Ранковій свободі».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Соціальні мережі досить гостро відреагували на рішення низки депутатів та міністрів взяти на поруки екс-депутата Народного фронту Миколу Мартиненка, якого Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють у розкраданні 17 мільйонів доларів державного підприємства. Його однопартійці наполягають, що свідомо взяли на поруки Мартиненка, адже він співпрацює зі слідством і не має наміру втікати, тож і у взятті під варту немає потреби. Тим часом на рішення поручителів вже відреагувала низка високопосадовців, продовжує Яна Полянська.
Вже кілька днів екс-депутат Народного фронту Микола Мартиненко перебуває на поруках у своїх колег із політичної сили. За нього погодились нести відповідальність міністр молоді та спорту Ігор Жданов, заступник голови ЦВК Андрій Магера та 18 депутатів із другої за розміром фракції у парламенті. Принаймні, саме стільки імен зазначено в ухвалі слідчого судді Солом'янського суду Києва Олександра Бобровника. У п'ятницю, коли судове засідання щодо обрання Мартиненкові запобіжного заходу лише починалось, готовність взяти його на поруки висловлює також міністр інфраструктури Володимир Омелян та міністр освіти й науки Лілія Гриневич. Коли Народний фронт розглядав питання поручительства за Мартиненка, жоден із присутніх на тій зустрічі не сказав ні, каже Омелян. Він здивувався, почувши, що його імені немає в ухвалі суду, адже каже, що писав заяву і передавав її до суду. За словами міністра інфраструктури, він розуміє, чому частина суспільства не сприйняла його рішення. Проте на це він, каже, мав власні причини. Народний фронт сформував консолідовану позицію, тож Омелян її підтримав як представник політичної партії в Кабінеті міністрів. Проте на запитання, чи взяв би він Миколу Мартиненка на поруки, якби не належав до його політичної сили, Омелян відповів.
Ні.
Висловились щодо ініціативи депутатів і посадовці. Скажімо, прем'єр Володимир Гройсман сказав, що представники Кабінету міністрів мають право вчиняти так, і це абсолютно нормальний крок.
У мене немає жодних застережень до такого кроку. Це було командне колективне політичне рішення.
Очільник НАБУ Артем Ситник натомість закликає НАЗК вивчити питання, чи може міністр бути поручителем у кримінальному провадженні. Політична еліта в справі Мартиненка проявила себе із непривабливої сторони, адже тиснула на суд та прокурорів, каже він.
Розділ конфлікт інтересів в законі про запобігання корупції. Там такі є ситуації описані, що зараз нема прив'язки там до якогось конкретного прізвища. Просто чи може бути міністр, політична фігура, яка представляє певну політичну силу, чи може він бути поручителем в суді по кримінальному провадженню?
Депутати та міністри, які взяли Миколу Мартиненка на поруки, були би політичними трупами в будь-якій нормальній країні, сказав голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін. Зовсім не всі політики в ситуації, в якій опинився Мартиненко, тікають із країни. Та й взяття на поруки як таке – це позитивна, нормальна процедура, каже політолог Андрій Єрмолаєв. Інша справа, говорить він, що бажано було б, аби поручителями виступали не представники однієї політичної сили, а відомі громадські діячі, моральні авторитети. Саме тоді в суспільства такий вчинок дійсно викликав би довіру, резюмує експерт. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Від сьогодні, з початку доби, Україна припинила постачати електроенергію на окуповану територію Луганської області. Причина економічна, а не політична, стверджують представники влади. Непідконтрольні українській владі території за спожиту електрику не розраховувалися впродовж всього часу окупації, через що заборгованість сягнула мільярдів гривень. У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій запевняють, що гуманітарної катастрофи через відключення електрики на Луганщині не станеться. В угрупованні ЛНР вже заявили, що користуються електроенергією з суміжних територій і мають намір брати електрику з непідконтрольної території Донецької області та Росії.
Луганська ТЕС перейде на роботу не трьохблочної схеми, як зараз, а буде працювати два блоки. Тобто, фактично, один блок відключиться, і це зекономить дефіцитну транзитну вугілля для забезпечення споживачів українських територій. Відключення цих територій абсолютно не впливає на роботу на систему Крим. З точки зору на неконтрольовану територію, то буде трошки гірше, але теж там не буде ніяких катастрофічних наслідків. Вони мають під'єднання до енергосистеми Росії через лінії Побєди шахти 500 кВт. З урахуванням зменшення споживання в літній період, ці лінії буде достатньо, щоб забезпечити ці неконтрольовані території з електрикою з Росії.
До яких наслідків може призвести розірвання енергетичних зв'язків з окупованими територіями Донбасу? Про це більше ми поговоримо сьогодні в другій частині програми. Обговорюємо цю тему і на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах. Отож, шановні слухачі, приєднуйтеся до дискусії.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У Брюсселі презентовано доповідь про те, наскільки серйозно сприймають країни-члени ЄС та як вони реагують на російську агресію проти України і ширше на агресивні дії Кремля проти Європи. Доповідь підготовлена чеською громадською організацією за сприяння Європейської народної партії. І в ній стверджується, що лише половина з 28 країн-членів ЄС справді серйозно сприймають загрозу, що йде від Кремля. В доповіді стверджується, що агресивний підхід Росії до сусідів і загалом до ЄС не зникне швидко, а серед важелів впливу Кремля називаються заохочення ним євроскептицизму в ЄС та збільшення енергетичної залежності Європи від Росії. Детальніше Ростислав Хотин.
В доповіді, яка презентована у Брюсселі в Європейському парламенті, аналізується, наскільки загроза з боку Росії та агресивні дії Кремля серйозно сприймаються у національних стратегіях, медійних повідомленнях та в заявах керівників 28 країн-членів Євросоюзу. Також до уваги бралися двосторонні відносини кожного члена ЄС із Росією та їхній внесок у спільну політику Євросоюзу на сході континенту. Також брались до уваги і залякування або військові погрози з боку Росії на адресу деяких європейських країн, а також спроби Кремля зруйнувати європейський консенсус щодо санкцій Євросоюзу проти Москви. Чеський євродепутат Яромір Щетіна.
Russia leads the information hybrid war against European Union.
Росія веде інформаційну гібридну війну проти Європейського Союзу. Ми у стані гібридної війни з Кремлем. Її мета – розділити ЄС. Нашим обов'язком є захистити Європейський Союз. Обов'язком є протидіяти загрозі з боку Кремля, протидіяти безпековим ризикам, які йдуть від сьогоднішньої Росії.
Відтак, автори доповіді поділили 28 країн-членів ЄС на 7 груп у серйозності сприйняття російської агресії. Як видно, із розстановки сил Євросоюз поділений навпіл, рівно навпіл, 14 на 14 у питанні серйозності сприйняття агресивної політики Кремля. Групі із 14 країн, які стурбовані російською агресією, бракує лідера. Пишуть автори доповіді, Британія на шляху із виходу з ЄС, Німеччина все ще не почувається відкрито твердим захисником принципової відповіді, а Польща втрачає шанс стати справжнім, легітимним та поважним лідером цієї групи через неконструктивну поведінку свого уряду, додають автори доповіді. А професор політології Андреас Умланд звернув увагу, що пропаганда Кремля також завдає шкоди, можливо, навіть більшої шкоди російському населенню, а не лише населенню країн-членів Євросоюзу.
В основі того, про що ми говоримо, звичайно, є не вплив Кремля на західне населення чи населення країн ЄС, а вплив, який Кремль має на російське населення. Я вважаю, це має бути серед наших пріоритетів. Як ми можемо використати ті кілька інструментів для протидії російській пропаганді чи кремлівській пропаганді, яка діє на російське населення? Я гадаю, що ми не сповна використали наші інструменти.
Доповідь закликає європейців пильніше придивлятися до того, як Росія використовує енергоносії для збільшення залежності окремих країн від Москви і як вона перетягує на свій бік впливових нинішніх або колишніх політиків, які потім лобіюють на її користь. У питанні санкцій то автори доповіді зауважують, що позиція Євросоюзу тісно пов'язана із позицією США. Якщо європейці скасують санкції, є висока ймовірність, що і Вашингтон наслідуватиме це, кажуть автори доповіді і додають, а коли американська підтримка санкцій випарується, вірогідно, що і європейська частина санкцій також буде скасована. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Газета «День» коментує президентські вибори у Франції, що відбулися в неділю, і аналізує, які уроки з них мають винести українські політики. Один з таких уроків – уникати популізму. А в публікації «Смертельна місія» «День» коментує загибель на окупованій території Донбасу представника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ громадянина США. Експерт видання наголошує, що тепер є великі сумніви щодо реальності введення військового контингенту ООН на Донбас. Україна має сама досягти такого рівня обороноздатності, щоб навести лад на своїй території, наголошує експерт дня. Треба дочекатися реакції президента Сполучених Штатів, оскільки загинув американець, зазначає газета по-українськи, коментуючи підрив автомобіля місії ОБСЄ на Донбасі. Газетярі не виключають, що з'являться заклики взагалі прибрати місію ОБСЄ, бо на окупованій частині України не можуть гарантувати її безпеку. Але якщо місію згорнуть, буде гірше, зазначає експерт видання, бо її присутність дає шанс, що загострення найближчим часом не буде. Йдеться і про збільшення інтенсивності та кількості обстрілів, і про наступальні дії на стратегічні об'єкти. Поки там є представники ОБСЄ, бойовики на це не наважуються. Також Україна випаде з міжнародно-правового поля, якщо Європа припинить відстежувати події на Донбасі, а потім може втратити і підтримку Заходу, попереджає газета по-українськи. Росія готується до повномасштабної війни. У статті під таким заголовком газета по-українськи пише, що на окупованих територіях оголосили гучну кампанію з набору особового складу. Цим маскують перекидання на Донбас кадрових військовослужбовців і найманців з Росії. Вздовж кордонів з Україною розгортаються три нові дивізії. Таке угруповання має наступальний характер, а підприємства оборонно-промислового комплексу Росії переведені на посилений режим роботи, зазначає газета по-українськи. Газета «Сьогодні» в статті «Ворогів вразив «Грім»» інформує про створення нового оперативно-тактичного комплексу «Грім», здатного вражати цілі на дальності до 450 кілометрів. Крім цього, в Україні проводяться випробування ракетного комплексу «Вільха», який є глибокою модернізацією старої радянської реактивної системи залпового вогню «Смерч». Сьогодні наголошує, що такого класу зброя – хороший стримуючий фактор для агресора. Ось так коротко про деякі публікації українських друкованих видань.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
4 місяці не отримують зарплату бандуристи чоловічої капели «Карпати» Українського товариства сліпих. 65% цього колективу – це незрячі люди, це унікальний колектив. Попри затримку з виплатою зарплати, щодня капела проводить репетиції і постійно концертує, пропагуючи кобзарське мистецтво. Незрячі бандуристи стали заручниками непорозуміння між Міністерством соціальної політики та Українським товариством сліпих, розповідає Галина Терещук.
Василь Надиш показує найстаршу бандуру в колективі. Отримав її у 70-х, коли прийшов у Карпати. Відтоді з цим музичним інструментом нерозлучний.
Воно правний такий громадянин. Я маю роботу, тобто мав якийсь заробіток, я міг жити.
Його колега Андрій Станько, батько двох дітей, 1,5 і 5 років, розповів, що його родина живе на соціальну допомогу, яку він отримує по інвалідності, а це трішки більше 1000 гривень, і гроші, які держава виплачує на дитину, а це ще 860 гривень, тобто 2000 на родину з 4 осіб.
Пробую використовувати кредитні карточки, користуватися в борг, так, по можливості. Але кожен виходить зі своїх можливостей.
У чоловічій капелі бандуристів Карпати, яка існує понад 60 років як реабілітація інвалідів з вадами зору, працює 28 осіб. Колектив як громадська організація існує з початку 90-х, а фінансується через Міністерство соцполітики згідно з програмою «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів». Гроші спершу надходять на УТОС, а звідти перераховуються на громадську організацію. Керівник Львівської обласної організації УТОС Любов Кукуруза пояснила Радіо Свобода, що зарплату з грудня не отримують не лише незрячі бандуристи, але й усі працівники УТОС Львівщини, а їх близько 30. За її словами, лише днями у всіх міністерських кабінетах підписаний паспорт бюджетної програми на цей рік. Причиною такого зволікання стало те, що Міністерство соцполітики і УТОС не могли дійти згоди щодо переліку професій працівників підприємств і організацій товариства сліпих, яким держава виплачуватиме зарплату.
Але був чиясь вказівка чи чийсь лист до цього, поки не буде перелік професій, по УТОСу затверджений наказом новий, до цього часу фінансування не давати. Цей перелік є вже давно, він підписаний вже міністром, але він дуже довго юстувався.
У Міністерстві соцполітики інформацію підтвердили Радіо Свобода, але на думку урядовців зволікав із затвердженням переліку професій саме УТОС. Відповідно, і стався прикрий випадок із затриманням зарплати, зокрема, незрячим бандуристам. Заступник міністра Наталія Федорович наголосила, що сформувати такий список професій було вкрай необхідно, щоб здорові люди не паразитували на тих, хто із вадами здоров'я. До місяця часу незрячі бандуристи мали б отримати заборгованість по зарплаті. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома година 29 хвилин у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. І далі на вас чекає інтерактивна частина нашої програми, в якій ми говоритимемо про те, що Україна припиняє постачати електроенергію на окуповану територію Луганської області. Причина економічна, а не політична, оскільки на підконтрольній українській владі території за спожиту електрику не розраховувалися впродовж цього часу окупації, стверджують представники влади.
Для Росії буде все дороже і дороже ціна окупації, і рано чи пізно вона не витримає.
До яких же наслідків може призвести розірвання енергетичних зв'язків України з окупованими територіями Донбасу? Про це говоритимемо більше одразу після новин. Долучайтесь до розмови.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 24 квітня здійснили 21 обстріл позиції Збройних сил України. Це на 14 обстрілів менше, ніж 23 квітня. Штаб не наводить даних про втрату українських військових і твердить також, що ситуація залишається контрольованою, а, цитата, «військовослужбовці сили ТО вогоню відповідь не відкривали».
Центром вогневого протистояння став Приморський напрямок. Опорні пункти поруч Широкиного. Ворог накривав вогнем 122-міліметрової легкої переносної реактивної системи «Партизан» та озброєння бойової машини піхоти. Зазброєння бойової машини піхоти, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, гатив по захисниках «Марінки».
Заявив речник штабу АТО Ярослав Чепурний. Неспокійно було і в кількох інших місцевостях на всіх оперативних напрямках, вказують у штабі. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах на околицях Горлівки та Донецька. В угрупованні ЛНР про бойові дії 24 квітня не повідомляли. Пізно ввечері 24 квітня Луганськ та інші населені пункти на неконтрольованій українським урядом частині Луганщини залишилися без електропостачання. Відключення було нетривалим. В окупованому обласному центрі світло зникло о 23:43, а з'явилося о 0:15 25 квітня, повідомляють сайти сепаратистів. Електроенергії, яка надходить із суміжних територій, нам вистачає, заявив Павло Мальгін, якого в угрупованні ЛНР називають міністром палива енергетики та вугільної промисловості. Проте з яких саме суміжних територій надходить електроенергія, Мальгін не уточнив. Національна енергетична компанія «Укренерго» ввечері 24 квітня повідомила, що з 25 квітня подача електроенергії на території окремих районів Луганської області припиняється. Причиною припинення є несплата протягом тривалого часу за поставлену і спожиту електроенергію, вказали у компанії. Російська співачка Юлія Самойлова, якій заборонили в'їзд в Україну, знову збирається виступити в окупованому Криму. Цю інформацію у коментарі проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії» підтвердили у прес-службі виконавиці. 27 червня 2015 року Самойлова вже виступала у Криму і таким чином порушила українське законодавство, оскільки потрапила на півострів зі сторони Росії не через дозволені Україною пункти пропуску. Самойлова мала представляти Росію на пісенному конкурсі «Євробачення», що цього року відбудеться в Києві. 22 березня Служба безпеки України заборонила Самойловій в'їзд в Україну на 3 роки. Російські військові літаки минулого тижня кілька разів пролетіли уздовж американського штату Аляска і території Канади, спонукаючи північноамериканські сили протиповітряної оборони стежити за їхніми маневрами вперше за понад 2 роки. Про це Пентагон заявив 24 квітня. За даними оборонного відомства США, бомбардувальники Ту-95 «Ведмідь» були виявлені в міжнародному повітряному просторі тричі. Двічі в районі Алеутських островів Аляски і один раз поблизу материкової Аляски та Канади. Ці обльоти сталися 17, 18 і 20 квітня. Двічі на перехоплення піднімалися винищувачі. У столиці Македонії Скоп'є 24 квітня знову пройшли протести проти залучення албанських партій до урядової коаліції. Демонстранти зупинилися біля офісу владної партії, вимагаючи дочасних виборів. На думку протестувальників, дострокові вибори дозволять завершити політичну кризу у Македонії. Активісти також провели акцію протесту під стінами македонського парламенту.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, Україна від сьогодні припиняє постачати електроенергію на окуповану територію Луганської області, оскільки непідконтрольні українській владі території за спожиту електрику не розраховувалися протягом всього часу окупації. Тож заборгованість сягнула мільярдів гривень. Причини економічні, а не політичні, наголошують представники влади. До яких же наслідків економічних, політичних і соціальних може призвести розірвання енергетичних зв'язків з окупованими територіями, говоритимемо з журналістом Радіо Свобода Ольгою Комаровою, яка досліджувала це питання. Вітаю в студії «Ранкової
Доброго
свободи».
Доброго ранку всім.
Отже, насамперед, чому таке рішення ухвалено саме зараз? Чим воно обумовлено? Можливо, чекали якраз закінчення опалювального сезону?
Обумовлено боргами, вже ви про це сказали, що і це зазначають Міністерство з питань тимчасово окупованих територій. Гуманітарної катастрофи на непідконтрольних територіях не буде, так кажуть в міністерстві, бо там, в Луганській області, є інші джерела отримані електроенергії, зазначає Георгій Тука, зокрема, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій. Він додав, що наразі йдеться лише про Луганську область, а ось питання Донецької області на розгляді. Там також сформувалась велика заборгованість тотожня цій ситуації. Одним з найбільших боржників, до речі, за електроенергію в Луганську, є Попаснінський водоканал. 90% постачань, з якого приходиться води саме на непідконтрольні території, і його борги частково покривали як міжнародні донори, там, зокрема, Червоний Хрест. Але, аби уникнути цього відключення та водопостачання на окуповані території, і за логікою, його теж мали б відключити зараз від електрики. Проте цього не станеться. Я пропоную послухати, чому Георгій Тука далі розповість про це.
Попаснянська станція, вона віднесена до так званих перетоків в 2015 році. Якщо підходити суто формально, то вона так само має бути наче відключена. Але ми мали розмову, і якщо підходити неформально до цієї проблеми, то всі розуміють, що не будемо ми відключати водопостачання. Будемо продовжувати переговори з протилежною стороною. Якщо ні, то да, за рахунок бюджету і за рахунок міжнародної допомоги, бо відключати забезпечення питного питною водою. Ми не маємо можливості, бо це ми підпадемо миттєво під санкції за ознаками геноциду.
Отже, відключення електроенергії на окупованих територіях Луганщини це і зможе спричинити і відключення інших засобів і комунальних комунального обслуговування населення. Хто від цього постраждає і як це вирішуватиметься, ми намагаємося з'ясувати сьогодні у прямому ефірі. І маємо на зв'язку прес-секретаря Луганського енергетичного об'єднання Євгена Насєткіна. Розпитаємо детально про те, як відбувалося припинення постачання електроенергії, які можуть бути наслідки, ризики. Доброго ранку, пане Насєткін.
Доброе утро.
Розкажіть, будь ласка, насамперед, як відбувався сам процес відключення і переходу окупованих територій на інші лінії енергопостачання? В яких населених пунктах є електрика, яких немає, вам відомо це?
На даний момент інформація ще не повна. 20, приблизно без 15-12 ночі спеціалістами «Укренерго» было проведено отключение перетока на неконтролируемую территорию. Примерно, по нашей информации, в пол первого ночи неподконтрольная территория уже была с электроэнергией. Фактически, по нашей информации, все населенные пункты. И примерно в 1:30 ночи представители той территории отключили наше село, этот куст Трехъездинка, то есть там несколько населенных пунктов, с суммарным количеством абонентов около 2000, которые они отключили. Сегодня...
Це йдеться про ті населені пункти, що не підконтрольні Україні території, але живлення їх йшло звідти, так? З окупованих територій?
Так, так точно, да. Они в час 30, власти так называемой ЛНР, отключили эти села от электроэнергии.
И зараз вони залишаються без енергоживлення чи вже підключено від України, від української сторони?
По моей информации, на данный момент они еще без электроэнергии, но уже сегодня они будут подключены.
Скажіть, будь ласка, про який борг йдеться, коли говорять, що непідконтрольні території не сплачували за використання електроенергії? За цей час про які суми накопичилися?
В начале 2014 года долг ЛЕО перед энергорынком составлял около 700 миллионов гривен. В данный момент этот долг достигает около 5,2 миллиарда, 5 миллиардов 200 миллионов гривен перед энергорынком. В то же время именно потребители нам должны 5,5 миллиардов. Из этих 5,5 миллиардов именно 5 миллиардов долг потребителей на контрольной территории.
А чи відомо, як взагалі по цей борг погашати? Чи є у вас якісь з цього приводу вже домовленості?
Никаких договоренностей нет, никакого понимания нету. Суммы астрономические. Даже не представляем, как это будет происходить. Обсуждение механизма не проводилось.
Ні реструктуризація, ні погашення, так, ні списання боргу немає.
Ну, поки у мене такої інформації нету, ну, для, в принципі, по цій же темі можу сообщити, що, наприклад, по контрольній території 1 мільярд долга – це у Алчевського металургічного комбінату, який от фактично до останнього часу працював в українському правовому полі. 500 мільйонів гривень – це Свердловантрансит, почти 200 миллионов гривен Краснодон-Уголь. Это, если не ошибаюсь, предприятие группы ТЭК.
Зрозуміло. Зрозуміло, дякуємо вам. На прямому зв'язку з нашою студією був прес-секретар Луганського енергетичного об'єднання Євген Насєткін. От він називав кілька цифр. 5,5 мільярдів гривень заборгованість за електроенергію, причому найбільші боржники – це великі промислові підприємства. І, до речі, ніхто не гарантує, що якось ці гроші будуть погашені, чи реструктуризовані, чи списана ця заборгованість. Отже, ми сьогодні говоримо про відключення енергопостачання окуповані Луганщині і якими можуть бути наслідки від такого рішення, зокрема, від споживачів, як побутових, так і промислових, як на територіях окупованого Донбасу, так і для української енергосистеми. От що говорять експерти з цього приводу?
Експерти розділяються в думках. Ризики є. З одного боку, кажуть одні експерти, що на окупованих територіях можуть початися процедури так званих віялових відключень. Про це нам розповів Віктор Лагацький, провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова. А от Вадим Олидана, навпаки, це колишній заступник міністра з питань палива та енергетики, каже, що таких ризиків не буде, бо є ці джерела, про які він далі розкаже, самостійно, з яких будуть живитися непідконтрольні території. А от що робити з боргами, власне, це питання вже було піднято, то Віктор Легацький вважає, що треба забути про них і компенсувати виробникам електроенергії збитки з бюджету українського. А Вадим Олида каже, що, от, наприклад, на його досвіді не пригадує, коли бюджет покривав борги споживачів. І рішення може бути лише у разі ухвалення окремого закону щодо врегулювання цієї заборгованості. Ну, далі пропоную послухати, звідки ж все ж таки можуть отримувати електроенергію на непідконтрольній території Луганської області, розповідає Вадим Олида.
Луганська ТЕС перейде на роботу не трьохблочна схема, як зараз, а буде працювати два блоки. Тобто фактично один блок відключиться, і це зекономить дефіцитну транзитову вугілля для забезпечення споживачів українських територій. Відключення цих територій абсолютно не впливає на роботу на систему окремо. З точки зору на неконтрольовану територію, то буде трошки гірше, але теж там не буде ніяких катастрофічних наслідків. Вони мають під'єднання до енергосистеми Росії через лінії Побєди шахти 500 кВт. З урахуванням зменшення споживання в літній період ці лінії буде достатньо, щоб забезпечити ті неконтрольовані території з електрикою з Росії.
Сьогодні в ранковому ефірі ми говоримо про те, як житимуть окуповані території Луганської області без української електроенергії і чи від припинення постачання електрики що отримує чи втратить її сама Україна. Якщо ви маєте свої думки з цього приводу, шановні слухачі, телефонуйте до нашого ефіру. Телефон 490-2905, 490-2906.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А ми зателефонували до співголови Фонду енергетичних стратегій Дмитра Марунича. Доброго ранку, пане Марунич.
Доброго ранку.
А наскільки окуповані території залежні від підконтрольних Україні галузі електроенергії? Зокрема, чи можна це порівнювати відключення електрики на окуповані регіони Луганщини з тим, як була енергоблокада Криму проводилася?
Ну, тут певною мірою порівняння не зовсім коректні, оскільки починаючи десь з 2015 року значні обсяги електричної енергії отримуються з Російської Федерації. Це стосується півночі цих неконтрольованих окупованих територій, а Донецька область, вона значною мірою сама себе забезпечує, оскільки там є два великих об'єкти генерації. Це дві теплоелектростанції, що працюють на вугіллі. Тому в Криму фактично таких об'єктів генерації було набагато, за потужністю було набагато менше, тому тут порівняння не зовсім коректні, оскільки навіть від'єднання постачання електроенергії з Луганської теплоелектростанції, ймовірно, не призведе до катастрофічних наслідків.
Тобто для окупованих територій Донбасу це не буде якимось болісним?
Ну, ми побачимо фактично, що там відбувається сьогодні-завтра, оскільки от сьогоднішнього 0 годин мало б від'єднатися електрична енергія. Я просто знаходжуся в Києві, проконтролювати це не можу.
Ну так, принаймні ми маємо повідомлення із сайтів угруповання ЛНР, що, мовляв, вони отримують електроенергію із суміжних територій. Так повідомляється, але знову ж таки не уточнюється, які саме маються на увазі суміжні території Росія чи Донецька область.
Ну, ймовірно, Луганське енергетичне об'єднання, яке постачало досі електричну енергію туди, повідомить всім нам, чи йдуть поставки на неконтрольовані території. Тому побачимо, чим це все завершиться. Але зрозуміло, що тут, мені здається, інші проблеми набагато актуальніші. По-перше, стосовно подачі води. Ми всі знаємо, що цей Попаснянський водогін, він отримує електрику з Луганської теплоелектростанції. Якщо його буде зупинено, то багато людей, не тільки на неконтрольованих територіях, можуть залишитися без води.
Так, пан Георгій Тука нам прокоментував, що поки що цей Попаснянський водогін залишається, живлення його, і йдуть переговори, так?
Шукають шляхи фінансування.
Так, тому що електрика використовується, знову ж таки, не сплачується за неї.
Ну так, так, це проблема. І друга проблема, мені здається, також дуже актуальною, це постачання вугілля на, тобто забезпечення вугіллям Луганської теплоелектростанції. Там залишилось 150 тисяч тонн. І навіть роботою одним блоком, про що говорилось вище, ну це там, ну, місяць може, а далі що? Далі що? Станція зупиниться, а звідки брати вугілля, там не зовсім зрозуміло, оскільки якщо його не вести з тих неконтрольованих територій, то з інших джерел, я не знаю, може автомобільним транспортом його довезуть з України, не знаю, чесно кажучи. Оце проблема номер один, мені здається.
А взагалі, на вашу думку, от зараз маємо розірвання Україною енергетичних зв'язків, ну, з частиною окупованих територій, кажуть, що розглядають таке ж питання і стосовно окупованих частин Донецької області, перед цим було припинення торговельних відносин. На вашу думку, це посилить, так би мовити, прагнення і наближення територій цих окупованих до України, де їх деокупацію, чи, ну, навпаки, як це може спрацювати?
Ну, мені здається, що ні. І наскільки мені відомо, до речі, от міністерство, яке профільне займається цими питаннями, було проти від'єднання води, від'єднання електричної енергії. Тому, чи який буде ефект, навряд чи він буде позитивним, це зрозуміло. Інша справа, що треба було вирішити питання з оплатою, бо ті борги, які накопичились під Луганським енергооб'єднанням, ну, вони так, їх також не можна визнати якимось нормальним станом речей, бо це вже мільярди гривень. Тому нічого це не наблизиться, зрозуміло, це навпаки від, так би мовити, від, ну, погіршить ставлення людей, що проживають там, до там українських енергетиків, до Києва взагалі, але вирішувати питання з боргами також було потрібно.
Ну так, тому що, як сказав представник Луганського енергооб'єднання, 5,5 мільярдів гривень заборгованість, і підприємство просто не на межі існування вже.
Так, так, і крім того, що ми знаємо, що на них в суд подали з боку державного підприємства «Енергоринок», вимагали гроші, вимагали пені, штрафи, тому ситуація, звичайно, була дуже поганою, але рішення прийнято, і думаю, воно значною мірою політичне також, і хтось тоді має буде відповідати за його наслідки.
А хто може потім
відповідати? Ну, ймовірно, я думаю, що вищі посадові особи держави, оскільки, ну, я не вірю, що це рішення приймалося на рівні Луганського енергетичного об'єднання. Зрозуміло, що санкцію давали у найвищих коридорах на Печерську. А чим це завершиться, побачимо. На жаль, є такі припущення, що це може спровокувати черговий, так би мовити, ну, на жаль, я сподіваюся, що цього не буде, але є припущення, що це може спровокувати черговий такий, знаєте, конфлікт, причому збройний конфлікт.
Збройний військовий загострення, так? Ага.
Так, так. Я сподіваюся, що цього не станеться, але зачекаємо, побачимо.
Що ж, на зв'язку з нами був співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич. Дякуємо вам. Маємо на зв'язку радіослухачів. Послухаємо їхні міркування і думки з приводу того, які наслідки може мати розірвання енергетичних зв'язків, ну, припинення енергопостачання, принаймні, на окуповану частину Луганської області. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Хто ви, звідки, назвіться, будь ласка?
Я Ігор із міста Житомира. Я хотів би сказати таку річ. Значить, ви розумієте, із ваших коментарів, із вашої передачі витікають дуже прості речі. Коли Ахметову дозволяли робити, що хотів, то ніяких питань не возникало, і борги потихеньку наростали, коли Ахметову закрили лазівку, тепер борги має сплатити бюджет, тобто ми, громадяни, своєї кишені, а Ахметов свої станції електро, теплові, ті, що працюють на вугільній групі «Антрацит», не хоче за свої кошти модернізувати, хай держава вкладає. Тепер друге. Ви сказали, як будуть відноситися мешканці. А мешканці дуже гарно відносяться. Вони отримують пенсії з Росії, раз на 3 місяці виїжджають на підконтрольну територію України, оформляють, що вони біженці, і отримують пенсію і там, і там. І третє, це трошки не по темі, але я скажу, значить, перед новинами у вас був матеріал про УТОС, що в Львові бандуристи не отримують зарплату. Так, до вашого відома, ця історія вже близько 4 років. Кожного року, з грудня місяця і до літа, всі працівники бюджетні, які працюють в системі УТОС по всій Україні, не отримують зарплату.
Ага, зрозуміли вас, пане Ігоре. Ну, ми повертаємося до теми енергетики. Дякуємо за дзвінок. Наступний слухач у нас на зв'язку.
Алло, це ви мене слухаєте?
Так, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка, хто ви, звідки?
Мене звуть Анатолій, я з Чернігівської області, ветеран Збройних сил. Отримую 1500 пенсії. Підкажіть, будь ласка, якщо я не буду платити за воду, я правильно зрозумів туку, що мені ніяка скотина не прекратить подавати воду, бо це буде геноцид. Тим людям можна не платити же. А я ветеран Збройних сил. Я служив цій державі.
Зрозуміли, так, зрозуміли вашу думку, і дійсно це...
Справа в тому, що вони то платять, але вони платять в іншу, так би мовити, казну.
В інший бюджет
да.
це надходить, а заборгованість залишається.
А до України це нічого не надходить.
Ну так, а якщо правила одні для всіх, як то кажуть, і закон один для всіх, то якщо спожили електроенергію, за нею мусять сплатити. І ще слухачі у нас на зв'язку, але коротко, будь ласка, я попрошу. Угу. Доброго ранку.
Добрий ранок, Віктор. Ви знаєте, о том, як буде відноситися окупована територія, нужно спросити у психологів, а не експертів енергетики. Це наука психологія.
Ну, це звичайна наука пропаганда, як це будуть подавати.
Ні, психологія, психологи можуть відповісти на питання, як вони будуть відноситися. А в принципі, почитайте книгу киевлянина Анатолія Кузнецова «Бабий Яр». Угу. Там точно написано, як відноситься, как изменились взгляды его родного деда на советскую власть после того, как он пожил в оккупации. Голодный, холодный, без воды, без ничего.
Так, зрозуміло вашу думку, пане Вікторе. Більшість наших дописувачів у соціальних мережах не зовсім поділяють вашу думку, тому що 52% відповіло на запитання, до яких наслідків може призвести розірвання енергетичних зв'язків, то вважають, що прискорить повернення Донбасу, адже змусить сепаратистів схаменутися. Ну, от такі варіанти відповіді також є. Маємо ставити крапку в сьогоднішньому обговоренні і переходити до новин. Передаю слово Антону Шульзі.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 24 квітня здійснили 21 обстріл позицій Збройних сил України. Це на 14 обстрілів менше, ніж 23 квітня. Штаб не наводить даних про втрати українських військових і твердить, що, цитата, військовослужбовці сил АТО вогонь у відповідь не відкривали. За даними українських військових, центром вогневого протистояння став Приморський напрямок. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах на околицях Горлівки та Донецька. В угрупованні ЛНР про бойові дії 24 квітня не повідомляли. Пізно ввечері 24 квітня Луганськ та інші населені пункти на неконтрольованій українським урядом частині Луганщини залишилися без електропостачання. Відключення було нетривалим. В обласному окупованому центрі світло зникло о 23:43, а з'явилося о 0:15 25 квітня, повідомляють сайти сепаратистів. Електроенергія, яка надходить із суміжних території, нам вистачає, заявив Павло Мальгін, якого в угрупованні ЛНР називають міністром палива, енергетики та вугільної промисловості. Проте з яких саме суміжних територій надходить електроенергія, Мальгін не уточнив. Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзан'єр відвідає Москву з 24 до 27 квітня для обговорення сприяння врегулюванню конфлікту в Україні, повідомляє Міністерство закордонних справ Росії. Дзан'єр, разом із яким до Москви прибув директор Центру ОБСЄ з запобігання конфліктам словак Марсель Пешко, зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Пешко планує відвідати пункти перетину кордону на російсько-українському кордоні, де розгорнута місія спостерігачів ОБСЄ. Представники Росії та ОБСЄ також обговорять інші конфлікти на пострадянському просторі. Крайня права кандидатка на посаду президента Франції Марін Ле Пен заявляє про намір залишити посаду лідера партії національної
Південний фронт. Це відбулося наступного дня після її виходу до другого туру президентських виборів. 7 травня виборці у Франції обиратимуть президента між нею і центристом Еммануелем Макроном. Залишається незрозумілим, чи Ле Пен відходить від справ партії у зв'язку з другим туром, або ж вирішила остаточно віддати місце лідера партії комусь зі своїх соратників.
Ось таким інформаційний ранок вівторка 25 квітня побачили журналісти Радіо Свобода. В студії Ранкової Свободи були Ольга Комарова, Наталка Антоненко, Антон Шульга і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.